ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣቕሚ ዘፍቅዶን ንኩሉ ዝኸውንን ንጥፈታት ድሕረ ትምህርቲ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ሰዓታት ትምህርቲ ዝግበር ንጥፈታት ንቆልዑን ንመንእሰያትን ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘምፅእ ኣሎም። ካብ ሓድሽ ሞያ ምምሃር ክሳብ ኣዕሩኽ ምጥራይ እውን ይርከቦ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ኣማራፂታት እንተሃለዉ እኳ ክቡራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ሰዓታት ትምህርቲ ሕሱርን ንኩሉ ዝሓቁፍን ኣበይ ከም ዝርከብ ዳሃሲስና ኣለና። ኩዕሶ እግሪ፣ ምሕምባስ፣ ባሌይ፣ ፒያኖ፣ ቼዝ፣ ስነ ጥበብን ኢደ ጥበብን፣ ዙረት፣ መክሻን፣ ኩዕሶ ሰኪዔት፣ ሮበት፣ ቴኒስ ካልእን ኣብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ትምህርቲ ዝግበር ንጥፈታት ደረት የብሎምን። ቆልዑ ኣብዚ ንጥፈታት እዚ ብምስታፍ ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዝረኽቡ ንፈልጥ ኢና። ሓቂኡ ሓድሽ ክእለት እኳ እንተተማሃሩ ንኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕንኦም እምንቶኦም ንማሕበራዊ ክእለቶም እውን ከመሓይሹ ዝኽእልሉ ባይታ እዩ። ራሞን ስፒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቪክቶሪያ ፕሮፌሰር ስነ ማሕበረሰብ እዩ። እዚ ንጥፈታት እዚ ንመንእሰያት ኣዝዩ ከም ዘሐጉሶምን ምሕዝነት ዝፈጥረሎምን ምዃኑ ድማ ይገልጽ።
If you strip everything away about sports and after school sort of physical activity
ዛባ ስፖርትን ድሕረ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ኣካላዊ ንጥፈታትን ንቆልዑን ንመንእሰያትን ማለት ብዛዕባ ምሕጓስን ማሕበራዊ ትሕዝቶን ዘለዎን እዩ። ስለዚ ሓደሽ ዝዕሩኽ ኣብ ምጥራይ ምስ መዛንኻ ምዃንን ዘጠቓልል እዩ። ቆልዑ ኣብዚ ንጥፈታት እዚ ዝሃንፅዎ ትርጉም ብፍላይ ንስደተኛታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ይኣምን። ምስቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ናይ ናተይነት ስምዒት ንከባቢኻን ንኩነታትካን ናይ ምውሃድ መንፈስ ከተጥሪ ዘኽእል እዩ። ናይ ገዛ ርእስና ስምዒት ንድሕነት ከምኡን ነቲ ናይ ማሕበረሰባት ስምዒት ንኩሉ ሰብ ከም ዝምልከት ስለ ትፈልጥ እዚ ብሓቂ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ። እንተኾነ ግን ብፍላይ ሓደሽቲ ንዝመፁ ወይ ካብ ማሕበረሰብ ንዝመፁ ሰባት ብሓፈሻ ምስ ኣድልዎ ወይ እውን ሕድገታት ዝቃለሱ ሰባት ሓጋዚ እዩ። ዘካርያ ፈራሕ ኣብ ዘሃድሌ ሓላፊ ማሕበረሰባዊ ምዕባለ ናይ ማሕበረኮም ክለብ ኩዕሶ እግሪ ሰሜን መልበርኒ እዩ። እዚ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ዝግበር ንጥፈታት ንህፃናት ብኸመይ ነንሕድሕዶም ከም ዘራኽቦም ናይ ዓይኒ ምስክር ምዃኑ ይገልፅ። ሓደ ካብቲ ብዙሓት መንእሰያት ዝርእይዎ ጥቕምታት ኣዕሩኽ ምጥራይ፣ ዕርክነት ናይ ምምስራትን ንሓልሕድካ ናይ ምርኻብን ዝፈጥሮ ኣጋጣሚ እዩ። ማሕበራዊ ርክብ ኣገዳሲ ክፋል ድሕነት እዩ። ሓደ ግዜ ኣዕሩኽ ከተጥሪ ምኽኣል ንመንእሰያት ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስፖርት ግን ንሰባት ኣኻኺብካ ኩሎም እዞም ካልኦት ፕሮግራማት ሓያል መራኸቢታት ብምፍጣር ንመንእሰያት ኣገዳሲ ጥቕሚ ዝህብ እዩ። ራሞን ስፒ ቆልዑ ንጥፈታቶም ክመርፁ ዕድል ክውሃቦም ሓሳብ እውን ሂቡሎ። ሰለስተ ደቀይ ኣብ ዝተፈላለዩ ስምዒታት እዮም ዝኽፈሉ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ወደይ ናይ ውድድር ነገር ዝፈቱ እዩ። ኣዝዩ ልዑል ተውህቦ ዘለዎ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ድማ እዩ። እቲ ካልእ ኣብ ማእከል ዘሎ ሰብ ኮይኑ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ግዳም ፀወታ ዝፈቱ፣ ናብ ተፈጥሮ ምኻድ ዝፈቱ ሓንሳብ ምስተጠ ነፈን ኣብ ውድድር ምስኣተወ ግን ናብ ከምኡ ይምለስ። ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ንኡስ ደረጃ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት እዞም ዝተፈላለዩ ምርጫታት ከመይ ኣለው ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ተገዳስነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ ይመስለኒ። ክፍሊት ከቢድ ዕንቅፋት እዩ። ገለ ስድራ ቤታት ኣብ ዓመት ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ንምስታፍ ደቆም ንክሳተፉ ኣሽሓት ዝኸፍሉ እኳ እንትኾኑ ናፃን ዓቕሚ ዘፍቅዶን ዘለዎ ኣማራፂታት ግን ኣሎ። ኣብያተ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሰዓታትን ንጥፈታትን የቕርባ እየን። ብዙሓት መንእሰያት ድማ ንስፖርትን ስነ ጥበብን ልዑል ኣበርክቶ ዝገብራ እየን። ኣብ ከባቢካ ዝርከብ ኣብያተ መፅሓፍቲ ንስነ ጥበብን ንስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብሩ እዮም። ኤሌሳ ደኒስ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ቤት ምክሪ ከተማ ሊቨርፑል ኣካያዲ ቤተ መፅሓፍትን ኣገልግሎታት ቤተ መዘክርን እያ። ኣብያተ መፅሓፍቶም ከም ቼዝን ሮቦቲክ ክላብን ዝበሃል ክለባት ኢደ ጥበብ ከምኡን ንፀወታታት ሬትሮ ዝኣመሰለ ብናፃ ድሕሪ ሰዓታት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝህባ የን ይላሙንዲን ኩለን ኣብያተ መፅሓፍና ኩለን ናይ ህዝቢ ኣብያተ ንባብ ንሕብረተሰብ ብማዕርነት ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከባ የን ኣታዊኹም ዘየገድስ ትነብርዎ ከባቢ እውን ዘየገድስ ኩሉ ዘገድሰኩም ነገራት ሓድሽ ሞያ ንምርካብ ዘኣጥቀኩም ዘዘናግዓኩም ክኸውን ዝኽእል እዩ እዚ ዘይወግዓዊ ኣገባብ ትምህርቲ እዩ ማእከላት መንእስያትን ማሕበራዊ ማእከላትን ካልእ ዓብዪ መማረፂ ናይ ነፃን ትሑት ዋጋ ዝኽፈሎን ማእከል ንጥፈታት እዮም ዛካሪ ሎበት ሕቡን ወዲ ጉን ዲች ጃማራ ኮይኑ መራሒ ጉጅለ ሪችመንድ ዩስ ሃብ ኣብ ኢነርሲቲ መልበርኒ እዩ እቲ ማእከል ከም ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ እግሪ ምኽሻንን ሰርከስን ዝኣመሰለ ንጥፈታት ዘቐርብ እዩ ናይ ስፖርት መሳርሒ ክትረክብ ዓብዪ መክሰብ ከም ዝኾነን እቶም መንእስያት ናትና እዩ ኢሎም ዝፅውዕዎ ባይታ ከም ዝረኽቡን
ይዛረብ
እቲ ማእከል ዝርከበሉ ቦታ ብምክንያት ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጡ ምስ ዕድሚኦም ዝርከቡ ሰባት ኮፍ ኢሎም ካዕልሉ ዝኽእልሉ ብዙሕ ቦታ ይብሎምን ስለዚ ብዙሕ ካብቲ ክንገብሮ ንፍትን ነገራት ብጉጅለ ዝግበር ምይጥ ወይ ብጉጅለ ዝግበር ንጥፈታት ጥራይ እዩ ምግቢ እንተኸሽና ኩላትና ኮፍ ኢልና ንበልዕ ምይጥ እውን ንገብር ኣብ ሰሜን መልበን ዊንድሃምን ናፃ ናይ ስፖርት ፕሮግራማት ይካየድ እዩ ዘካርያ ፋራህ ነዚ ብነፃ ክኸውን ምግባሩ መረጋገፂ ንኩሉ ዝኸውን ብምግባር እዩ
when parents or young people have to pay for stuff it becomes less inclusive and less people have
ወለዲ ወይ መንእሰያት ክኸፍሉ ምዝግደዱ ንኩሉ ዘካተተ ኣይከውንን እዩ እቶም ናይዚ መሳለጥያታት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ድማ ዝወሓዱ ይኾኑ ስለዚ ንነገራት ናፃ ብምግባር ብዙሕ ዝበሉ መንእሰያት ኣብቲ ንፅፈት ክፅመዱን ካብኡ ጥቕሚ ክረኽቡን ትፈቅድ ኣለካ ማለት እዩ ባህላዊ ድሕነት እውን እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኢሉ ድማ ይኣምን
we emphasize a lot on hiring people and or educating
ኣብ ምቁፃር ሰራሕተኛታት ኣብ ምንታይ ባህልታት ከም ዘዘንብሉን ባህላዊ ብቕዓቶም እንታይ ከም ዝኾነን ከምኡን ኣብ ዙርያ ባህላዊ ድሕነት ብኸመይ ከም እንምህሮም ከምኡን ምስተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ ዘለዎ መንእሰያት ከመይ ገይሮም ከም ዝጋበሩ ኣብ ምምሃር ብዙሕ ኣቓልቦ ንገብር ኢና ንገዛ ርእሱ ዘካርያ ፈራሕ ክዓቢ ከሎ ናይዚ ከም ዝበለ መደባት ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ
for my personal experience when I was growing up and I was using these services
ካብ ብሕታዊ ተመኩሮይ ተበጊሰ ክዛረብ እናዓበኹን ነዚ ኣገልግሎት እዚ እናተጠቐምኩ ናብ ዝመፃእኩሉ እዋን ኣብ ሙሉእ ሂወተይ ምስ ከም ናተይ ድሕረ ባይታት ዘለዎምን ዘይብሎምን ሰባት ዕርክነት ክምስርት ክኢለ እየ ከም ንቡር ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታት ዝመፁ ሰባት ኣዝዮም ዝተፈልዩን ንሓድሕዶም ዝጣበቑን እኳ እንተኾኑ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ንዝተፈላለዩ መንእሰያት ክራኸቡ ዝሓገዘ እዩ ንኣድማስካ ዘስፍሕን ነዝርባት እዚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኽትፍፅሞ ዘኽእለካን ድማ እዩ ንሱ እዚ ንጥፈታት እዚ ኪንዮ ምዝንጋዕ ንመፃኢ ዕድላት ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ገሊፁ በዞም ድሕሪ ናይ ትምህርቲ ንጥፈታት ኣቢለ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ክኢለ እየ ኣብዚ መደባት እዚ ንክሰርሕን ንክሃንፅን ኣጋጣሚታት ረኺበ እየ ኩሉ ስራሐ ኣብቲ ኣብዚ መደባት እዚ ብዝረኸብክዎ ናይ መጀመርታ ዕድላት ዝተመስረተ እዩ ነይሩ እዚ መደባት እዚ ንመንእሰያት ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ ከም ዝጠቅሙን ወሲኹ ገሊፁ
and these young people come to us that we learn about what
ካብዞም ናባና ዝመፁ መንእስያት ብዛዕባቲ ዝገብርዎ ነገራት ንምሃር ብዛዕባ ባህሎም ድማ ንምሃር ድሕሪ እውን ናይ ተኣፃፃፍነት ጉዳይ ካባታቶም ንምሃር ብውልቂ ዝረኽብዎ ጥቕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ንኩሉ ዘካትትን ስኒት ዘለዎ ማሕበረሰባት ኣብ ምፍጣር እውን ኣበርክቶ ዝገብሩ እዮም እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣውስትራልያን ኤክስፕሌይን ፖድካስት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዖ ትኽእሉ መደብ እዩ ሕቶ ወይ ካልእ ዛዕባ ክዝረበሎም ትደልይዎም እንተልየመኹም ኣብ ኣውስትራልያ ኤክስፕሌይን ኣት ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ኣቲኹም መልእኽቲ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ኤስቢኤስ ሬድዮ